Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fil-waqt li l-ħin huwa 8:02, bonġu mill-lajn edizzjoni speċjali illum il-ġimgħa l-kbira 15 April 2022, il-ħin 8:02, jiena l-Elio Spiteri flimkien ma'
Joanne de Brincat.
Nilqgħukom għal dan il-programm minn issa sal-ħin tad-disa. Joanne, bonġu u grazzi li għal sena oħra tinsab miegħi biex hekk din il-ġurnata nixwa b'mod naqri iktar speċjali.
Eżatt, nirringrazzjaw il-Alla li ta' kull sena jlaqgħana hawnhekk fil-ġimgħa kbira l-Elio biex inkunu nistgħu naqsmu mas-semmija tagħna, ħsibijiet u anke mużika li għandha x'taqsam mal-ġurnata tal-lum. Aħna m'għandux mużika li għandha x'taqsam mal-ġurnata tal-lum, imma mhix dik il-mużika li kif taqbadtejt ta' dwejja, hija mużika ta' praise, ta' tifħil l-Alla fl-istess ħin għal ġurnata, għax għalkemm hija ġurnata ta' swit il-qalb, hija ġurnata li permezz tagħha aħna ħreġna rebbiħin.
Mhux
fis-sens aħna ġejna mifdijin, dik hija l-kelma propja.
U it-temp speċi donnu nduna lil-ġimgħa l-kbira għaliex gris u rieħ.
Jisu għalla huwa mdejja tħossik jisu hemm ċertu dwejjaq fl-arja. Id-dinja tal-lum hija daqsxejn mhux dik li konna nimmaġinaw, mhux li nixtiequ naf żgur li għaddejjin minn għadna għaddejjin minn pandemija u issa il-gwerer qegħdin iktar qishom joqorbu qrib tagħna. Allura inħoss li Alla huwa ddispjaċut bina bli qed jiġri. Jien idwek forsi mhux kulħadd għandu tort bli qed jiġri imma Alla jħoss. Żgur qed iħoss dak li għaddejjin minnu kull wieħed u waħda minnha bħalissa.
Kif qalet Joanne matul dan il-ħin illi għandna propju se naqsmu magħkom ħsibijiet miktuba minn Joanne stess u anke siltiet mużikali praise music illi għandhom kif qalet Joanne aħna għandna marċi funebri aktar il-qudiem fil-programm tagħna mużika messaġġ Kristjan sabiħ.
Eżatt, eżatt. U huma l-biċċa kbir huma talba.
Ekku.
Huma talb.
Ekku. Mela, Joanne, forsi nibdew bl-ewwel ħsieb, imbagħad ngħaddu għal l-ewwel silta mużikali wkoll.
Dan huwa l-ewwel ħsieb li nixtieq li taqrah jien tlelju huwa ħsieb li ta' li kont ktibt Ġesu qed ikellem lilna lilek u lili nixtieq li taqrah jien.
All right. Mela. Ma flaħċ tiser sija waħda miegħi. Id-dinja tant saret tiġbdek u tlellex li nissitek lili u warrabtni. Ħallejtni hawn waħdi fil-ġnien. Iżda x'jiġri meta d-dinja tabbandunak, meta tħallik waħdek tissielet mal-maltemp u jaħkmek il-biża. Ħsibt li jimma bżajċ ukoll meta d-dinja daret kontrija, meta l-pis ta' dnub beda jaffiġni, jifgani, meta ma sibt lil-ħadd ifarraġni. Iżda xorta ġejt hawn, ġejt nitlob lill-missier biex naċċetta l-kalċi u r-rida tiegħu. Jekk l-uniku mezz li hemm u li nixrob il-kalċi jinnoffri li l-nifsi kollni kemm jien. Kien hawn f'dan il-ġnien li wrejt kemm inħobbok. Kien id-dnub tiegħi li wassalni, kien id-dnub tiegħek li wassalni hawn. Għaliex ma triġ tiser miegħi? Iser u itlob biex ma titħolx fit-tiġrib. Itlob biex taċċetta r-rieda ta' Alla. Taċċetta s-salib. Is-salib ifisser uġieħ, toqol, dbatija, umiljazzjoni. Jimbaxxejt rasi għal dawn kollha biex inti tikseb il-fidwa. Issa trid tkun int biex tagħżel jekk trid tiċħat lilek innifsek. Terfa is-salib u timxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Sabiħa dik il-riflessjoni, eh?
Huwa diffiċli biex taċċetta s-salib. Anki Ġesu ħassu tqil. Ġesu ħassu tqil għaliex ħass li Alla kien qed idawwar Alla l-missier kien qed idawwar wiċċu minnu. Xu kien ma mobbi bidnu bittana. Allura jiena naħseb li id-dnubiet huma tant huma xi ħaġa kera għal Alla li ma jiflaħx ħares lejna xi nkunu qed nagħmlu d-dnub tagħna kif taqbad tgħid l-kelma.
Nidimbu.
Qed nidimbu aħna għanna dik il-ħaġa kera fuqna. Ġifieri Ġesu tabba b'dan id-dnubiet kollha tagħna. Missieru wara pwiċċu minnu dak il-ħin. Allura is-salib kien ħafna itqal għal Ġesu, għax Ġesu kien Alla. Allura kien jaf il-glorja tal-Alla x'inhi u x'itfisser għalli Alla idawwar wiċċu minnek. Allura jiena nisab ċerta li dak kollha li jinsabu għaddej minn xi salib bħalissa mart, forsi problemi fil-familja, forsi problemi ta' finanzjari. Jiena naħseb li Ġesu biss jista' jagħmel il-faraġġ għaliex u biss jaf x'itfisser terfa s-salib.
U s-silta li propju ser nisimgħu dalwaqt jisimha In Christ Alone. Kemm għandha x'taqsam ma' dak li għadek kemm qed. Din is-silta li ovvjament hemm diversi kantanti li interpretawha. Imma huwa dejjem l-istess messaġġ, dejjem l-istess kliem.
Eżatt, u ġieli kantajnija wkoll il-Knisja.
Iva, ġieli kantajnija l-Knisja. Nisimgħuha?
Yes.
Mela. In Christ Alone u isimgħu il-kliem.
Isma.
Mela, nippermettu l-iftit hawnhekk għax ir-reklami jidħlu wkoll anke fil-ġimgħa l-kbira. sabiħa di kissil temmek In Christ alone, my hope is found, Joanne.
Eżatt.
Uf dil ġurnata naħseb In Christ alone tagħmel ħafna sens, mhux biss illum ovvjament kuljum
imma. Imma iktar illum, illum huma ġranet li nitlu fina nfusna, naħseb kulħadd jidħol daqsxejn fih innifsu, għall-ħars m'hiġ ġranet bħal dawn. Forsi l-ħajja tal-ħajja tagħna hija tant maġla li wara ftit neġu nduru għar-rutina u ninsew kollox u dak li kunu wedna li għandna nfisna illum li nagħmlu ma nagħmluhx imma Ġesu l-imħabba tiegħu l-ħnina tiegħu hija tant kbira li ninsab ċerta li jifimna. Meta aħna ninsew ħajjen il-wek.
Naqbel 100% fil-100 x'anke mill-esperjenza tiegħi preċedenti ġewwen dan li kliem li qed tgħid jagħmel ħafna sens.
Eżatt, eżatt.
U kemm tiltaqa' ma' nies
illi. Eżatt. U iktar ma tgħaddi minn esperjenzi f'ħajtek, iktar ma tikber fl-età, iżjed tgħaddi minn dawn l-esperjenzi. Fejn int xin tkun sewwa ma tagħtix kasta xejn u xin tiġi bżonn mbagħad fittex il-lalla. Jalla l-lalla nfittxuh kuljum li ejja ngħidu hekk mhix ħan nipponta subajja lejn ħadd għax bħalma jgħidu xin tipponta subajk lejn xi ħadd għandek erba' jħarsu lejk. Allura ninsab ċerta li Ġesu jifimna ejja ngħidu hekk, imma nippruvaw, ejja nippruvaw nagħmlu pass żgħir, mhux qed jistennina nagħmlu pass kbir. Pazzej biex għadan kun daqxejn iżjed nersaq iżjed lejn Ġesu. Jina se naqra riflessjoni oħra minn dan dan li kont ktibt dan huwa dram kont dram passjoni l-istazzjoni ta' Fija Sagra fl-istess ħin. Naqra riflessjoni ta' Klawdja il-mara ta' Pilatu. Ma kienx biss ħolma kera. Ħolma li beżżetni. Kienet profetija. Kienet realtà. Żewġi kien se jwettaq l-akbar żbal ta' ħajtu. Kien se jkun parti mill-akbar delitt li qatt seħħ fl-istorja tal-bniedem. Ismu kien se jitniżżel u jibqa' mfakkar bħala infami għal dejjem. Rajt id-dmuħ tiegħi jinxtelet bħal xmara. Bkejt. Mhux biss għax rajt li l-Ġesu maħsul bidmija u li bes kuruna magħmula mix-xewk. Imma bkejt ukoll għaliex rajt li l-żewġ jaħsel idejh mill-ħtija ta' dem innoċenti. X'inġi fil-prova għażel li jinħeba. Għażel li ma jħarix lejn il-verità. U minn dakinhar ma sabx aktar paċi f'qalbu. U int qed tagħmel l-istess żball. U it-triq, u il-verità, u il-ħajja. Imma m'intix lest li tibdel l-istil ta' ħajja tiegħek. U dan qed itellef milli tieħu deċiżjoni dwar x'irid minnek Kristu. Bħal żewġi, intu kollha għandek għażla f'idejk. Ġesu. Ġesu jew il-kumdità u l-konvenjenza.
Ekku, dik hija l-għażla li l-persuna trid tagħmel u kif għedna ta' kuljum, ta' kull waqt hemm dik l-għażla li ma tkunx dejjem faċli, imma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tinduna fil-ħajja li l-għażla li meta wieħed jagħżel lil Kristu f'ħajtu, allura l-ħajja tiegħu ħa tagħmel sens, ħajkollha dawl ieħor, ser ikun hemm skop. Għal xi wieħed jgħix li minkejja li persuna tgħaddi minn momenti tqal u tadlam, imma jekk inti tagħżel lil Kristu f'ħajtek, allura anke ħa tgħix it-tbatija fid-dawl tal-fidi u dik tagħmel nemmen jiena id-differenza kollha.
Eżatt, eżatt.
Silta mużikali li nħobbu ndoqqu ta' kull sena hija mill-vuċi ta' Michael W. Smith. Eba vol, din ukoll hija kanzunetta oħra li hemm bosta kantanti li jinterpretawa.
Fosthom Father Rob Galia.
Eħe, Father Rob ukoll kien għadek tiftakar meta konna ħadna dik is-sorpriża bla ma jaf illi tajilna illi f'Sidni u x'hekk fil-jum dinji ta' żgħażagħ ta' dak is-salib ġigantesk dan Father Rob bil-kitarra Kanta puntu għaba volkin.
Eżat, eżat.
Għana ħan nisimaw il-verżjoni ta' Michael W. Smith, verżjoni li toġobna ħafna.
Eżat, najt il-verżjoni hija l-favorita.
U hija l-aktar il-klim li għanda.
Il-klim sabiħwis.
Ħafna sabiħ.
Nitlobkom kważi kulħadd jaf l-Ingliż minn da' is-semmija ta' nitlobkom oqgħodu attenti għall-klim ta' din il-kanzunetta. Above all, Michael W. Smith.
Nawnek qed jgħid thought of me isu irid jgħid li fuq is-salib minkejja li aħna ġejna 2000 sena wara, il-mulej xorta aħna konna fi ħsiebu.
Fil-fatt, waħda mill-isbaħ siltiet mill-qodba mqatsa għalija hija it-talba tal-assisin biex nisejħula, il-talba tas-saċerdozju li hija il-kapitlu 16-17 ta' San Ġwan l-Evangelista fejn Ġesu jitlob għall-apostli li kienu huma li se jxerdu l-Evanġelu tiegħu mal-erba' tirjieħ tad-dinja u li permezz tagħhom il-Vanġelu wasal għand kulħadd. Min irid jisma' min irid ma jismax, imma dik is-silta li fih jgħid ma nitlobx għalihom biss, imma nitlob għal dawk li permezz tagħhom se jilqgħu l-Evanġelu tiegħi. Jiġri qed jitlob għalik illum 2000 sena wara. Il-ġrajja tal-passjoni aħna maħniex infakruha qed ngħixu għadna. Dan huwa punt li smajt
recentament,
li saqħa ħafna fuqha Dur Roberto waqt pritka tal-qoddisa tal-ħadd, qal aħna maħniex infakru l-ġrajja, qed nagħmlu play, qed nagħmlu film, aħna qed ngħixu, għadna ngħixu l-passjoni ta' Kristu l-qawmin tiegħu. Jiġifieri Ġesu x'intalab għalina tal-ab saċerdoti li permezz tagħhom aħna nisimgħu. Filfatt ninsewhom ċertu affarijiet, imbagħad is-saċerdoti fakkarna għaliex Ġesu qed l-Ispirtu Santu qed idawwa lil dawn is-saċerdoti għalhekk iridu nitolbu għalihom biex huma jwasslu dak li hu jixtieq jgħidilna llum għaliex aħna għadna ngħixu l-ġrajja ta' Ġesu meta kien hawn fid-dinja. Għadu Ġesu għadu hawn fid-dinja mhux miet u tela s-sema u m'għadux hawn. Ġesu baqa' hawn xorta waħda. Forsi mhux bil-ġisem pal-tana, imma l-ġisem glorjus tiegħu għadu hawn.
Ekku, inti hawnhekk għaddejt li riflessjoni oħra dwar it-tmien stazzjon Ġesu mejjun minn x'mun jerfa' s-salib.
Hawnhekk tagħmel ngħidu li dik il-passjoni dik il-fija sagra kienet fija sagra biblika għalhekk it-tmien stazzjon taċ-ċirena. It-tradizzjonali hija l-ħames.
Sewwa.
Imma dik hija biblika, kollha maħuda kienet biblika dik kien għamilha Papa San Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Niftakar fil-bidu tad-disejnijiet u kienet laqtitna ħafna u fil-fatt dik hija fija sagra biblika jgħidula mhux it-tradizzjonali.
Din fakritni ġewwen f'episodju propju l-ġimgħa aħna qegħdin il-ġimgħa. It-tlieta ħadna l-itfal tal-year 6 l-għolja ta' Ammar.
Smajna daqxejn għajat minn fejn naħdem jien.
Għaliex konna nemma noħorġu sentejn.
Tajjeb ħafna.
It-tfal temmen u daw wara sentejn dik l-arja sabiħa mat-tilhom issa. Nitilgħu l-għolja imbagħad hemm fuq nagħmlu piknik.
Tajjeb.
Wara l-ewwel
sabiħa.
Nitolbu, somma u bdejna l-istazzjonijiet, l-ewwel stazzjon ma stajċ insibu għaliex kien qiegħed mal-santwarju ta' Pinu però m'għadux hemm. Mhux qiegħed hemm, dak kien l-aħħar ċena.
Ejja niftakar ha.
Mhux hemm, imma qed nieħ imbagħad bdejna insomma. U bdejna tilejn u wasanna hemm ukoll l-istatwa ta' Xmun u t-tifel tiegħu għattilhom it-tifel kien jismu Rufu u t-tfal dbismu għal dan l-isem ta' Rufu. Imma mbagħad aħna ma qatniex ngħidu talb fit-tul, speċi noqogħdu fis-skiet, ngħidu riflessjoni imbagħad nadoraw ko Ġesu Berkuk. U xi ħadd qal u hekk issa naqraw il-ħsieb li jisma' kif Xmun qisu ġimġiel biex jgħin il-Ġesu. Aħna m'għandniex għalfejn inkunu imġelin, imma għandna nħossu l-bżonn illi kif nistgħu ngħinu l xulxin. Trom diki.
Bravi, laqgħet tistenna mit-tfal xi kultant.
Diki.
It-tfal jgħalmuk kultant.
Diki. Fint? Issa hawnhekk inti għaddejt lir-riflessjoni li kont ktibt inti stess propju dwar dan x'mun minn ċirene.
Fil-fatt dan kienu qishom monologs. Marbuti ma' kull stazzjon. Naqbdu persuna minn dak l-istazzjon u ikellem l-udjenza u jgħid għax hu fil-fatt jisimha kontemm. Din il-bieraħ ittellet Malta għal divers parti minna mhux kollha l-monologs ittellgħu Malta hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Sean Formosa li talabni l-iskript u li waslu għax li bagħatli ħafna klips ħadd ħafna pjaċir bihom. waslu dawn il-mess riflessjonijiet lill-udjenza Maltija li u fil-fatt mhux darba biss għadu jirrepetuwa damu sa nofs il-lejl jirrepetuwa mu mir-ritratti li rajt kien hemm udjenza dejjem kien hemm is-sala kienet dejjem mimlija.
Bella, naqrawha.
Iva.
Qatt ma b'sart li sensib ruħi f'dik is-sitwazzjoni. Ftit ġranet qabel kont wasalt Ġerusalemm minn Ċirene wara vjaġġ ta' madwar 1000 mil. Il-belt kienet iffullata bin-nies u flimkien ma' marti u wliedi spiċċajna nikkampjaw barra il-belt. Murejdli l-kurzita f'xiex se twassanni meta jien u dieħel il-belt nisma' għajjat u storbju u ersaqt nara x'inhu jiġri. Spettaklu orribli! Bniedem imbiċċer biswat jitħabat taħt it-toqol tas-salib illi fuqu kien se jiġi msallab. Possibbli għamel x'għamel jistħoqlu dak il-bniedem jiġi maltratta daqstant? Iżjed mejjet mill-li ħaj. Kif jistgħu jistennew li jirnexxielu jasal fuq l-għolja? Int, ejja, ejnu! Dawk it-tlet kelmiet indirizzati lili ħażduni. Min? Jien? Iprotestajt. Ma rridx kollix naqsam? Ma rridx l-inġor salib illi mhux tiegħi? Iżda, ma stajtx nieqaf lill-qawwa Rumana? Kaxkruni u kontra qalbi erfajt is-salib. U ħares tlejħ sew. Dawk l-għajnejn iħarsu fis-slejja bħarsa mnikta imma kollha mħabba. Għalkemm imdawwar b'ostilità u msawwad bl-aħnina, dawk l-għajnejn bħal ridu jgħidu inħobbok, naħfirlek. Nafx qed ngħid. Hemm kont jien ma' ġembu. Dak il-mument indunajt kemm kont ix-xurtjat li jagħżlu lili biex ngħinu jerfa' s-salib. Mhux tiegħu, imma tiegħi u tiegħek. Kemm isabiħa l-aħħar sentenza ġewwen, is-salib tiegħi u tiegħek mhux tiegħu.
Eżatt.
Sabiħa.
Eżatt, għax kien id-nubit tagħna li qabbew is-salib.
Is-silta li jmiss Amazing Grace My Chains Are Gone ta' Chris Tomlin.
Eżatt, din hija għandha il-mużika differenti m'għandha klim ta' Amazing Grace imħallat ma' klim ieħor qed jgħid li fil-fatt kif qegħdin ngħidu is-salib kisser il-ktajjen li kienu jorbtuni.
Amazing grace. has promised good to me. His word, my hope secures. He will my share and portion me as long as life.
Amazing Grace, My Chains are gone. Kif qed inti ġewwen il-kliem irnexxielu, iħallih però mbagħad hemm dawk il-frażijiet huma komplementari f'din is-silta tassew sabiħa u tagħmel ħafna sens kuljum imma speċjalment fil-ġurnata tal-ġimgħa l-kbira tal-lum.
Eżatt. Naqraw riflessjoni oħra.
Iva.
Mela se naqra riflessjoni il-bniedem tal-lum qiegħed quddiem is-salib. Smajtu kemm il-darba jsejjaħli. Leħen sot, iż-żafgat għal pl-istorbju tal-ħajja ta' madwari. Deli li smajtu jitlobni biex nagħti dari lil dik il-ħajja, niċħada. Iżda dakinhar kont qed nara wis sabiħa, tant tlellex li tiġbdek. U għalhekk ħallejta titfi għal kollox lil leħen sakemm ma bqajtx nisimgħu. Iżda sibt ruħi nissielet. Ippruvajt nigranfa mal-kurrenti, imma sibt vojt u dlam. Sibt ruħi fit-triq. Triq imħarbta u rajt Lili, protagonist tal-ġrajja. Iva, jiena Ġuda, jien Kajfa, jien Pietru, jien Pilatu, jien Barabba, jien iċ-Ċirinew. Jien mara minn Ġerusalemm. Jien wassaltu hawn fuq dil-lolja. U hawn irġajt smajt il-leħen. Leħen miksur u muġoħ. U pruvajt ninħeba għax il-ħtija tiegħi kbira. Iżda leħnu ma kienx qed jakkużani. Ma kienx qed jikkundannani. Iżda kien qed jaħfirli. Iva, jien il-ħallil ta' maġembu. U ħassar ħtijieti għal kemm ma jistħoqlix. U aċċetta li jerfa' d-dnub tiegħi biex inkun nista' nieħu sehem fis-saltna. Saltna bla tmiem. Kull ma rrid nagħmel biex nikseb poż f'din is-salta, u li nħobbu għal dak kollu li jagħmel għalija.
Sabiħa, inħobbu għal dak kollu li jagħmel għalija. Hemmhekk ġew inti ġbart speċi uħut mill-protagonisti f'din il-ġrajja tal-passjoni.
Eżatt.
U dawk huma aħna wkoll.
Aħna wkoll, eżatt.
Dawk huma aħna wkoll. Inti ovvjament anke l-mużika li qed indoqgħu għażiltajnt dal-għodu, Lord I Need You. Dan ukoll Matt Mer u xek.
Eżatt, Matt Mer din il-kanzunetta l-ewwel semmejna tal-Papa meta Father Rob kanta above all. Din kanta qudiem il-Papa Franġisku meta kien il-Brażil. Għal-tazzaza.
Għal-tazzaza hu kol.
U niftakru ma ninsaqat kanta arkob teħ iduq il-kitarra u d-dim ġesu sagramentat. Kienet moment verament sabiħ.
Fada, robu għamalti, imma tiħamal ħafna ġit l-Australia, ġordna temmek minna li għaw kol.
Li għawnek, Malta.
Pero dritt
mar.
Reġa mar.
Ma jkun ħafna, imur anke l-Amerika.
Imur
l-Amerika. Kanta.
U għazazuħ, imur il-ġim. Għandu tetu.
U ifimni, forse mhux kulħadd jaqbel ma kif ġi pruħu, però jiena naħseb li huwa ċertu l-ħajja tal-lum il-qassis irid nistħajlu hemm bżonn jersaq iżjed lejn in-nies u jibda l-aħjar iktar li tibda miż-żgħaża għax iż-żgħaża huma l-futur ta' għada. N-nies ta' ċertu meta forsi mhux daqshekk u jiġbor ħafna żgħaża u għandu entużjażmu kbir ġa fih anke xi nqaddis il-qudisa joqmos tantu jisu għandu dak il-ferħ talla ġa fih li kif ta' battejt.
Veru. Isu l-ispirtu li qed jgħixu jidher joħroġ minnu.
Joħroġ minnu. Fimni ħafna mill-qassisin huma għandhom il-mod tagħhom kif jersqu lejn.
Kulħadd għandu il-mod tiegħu.
Dan huwa bniedem li għandu ħafna enerġija ġa fih. Allura din l-enerġija hu jirnexxielu jgħaddi għal ħadd ieħor bil-mod ta' kif jindirizza lil dawk li hemm quddiemu jew li qed jaraħ fuq il-medji soċjali għax attiv ħafna fil-medji soċjali u ma jdumx fuq il-medji soċjali ħob jitfa sentenzi żgħar li ma jdejqux mhux titqgħod xi kwarta tisma' jgħidlek forsi żewġ sentenzi qosra u idaħlek verament fil-imħabba ta' Alla, idaħlek fiċ-ċirklu tiegħu, fiċ-ċirklu ta' li il-relazzjoni tiegħu mal-Alla hija sabiħa ħafna, tidher ħafna fih.
Il-silta mela li ser nisimgħu hija Lord, I Need You.
Eżatt.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. temptation comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay.
Sabiħa u dukol dik is-silta mela aħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretan ovvjament tellajna wkoll ir-ritratt li qegħdin hawnhekk live dal-għodu propju daħlu żewġ kummenti ħanaqrawhom ukoll mela Annette Grima Bonġu prose ġewennu l-elio tal-programm li qed tagħmlu b'riflessjonijiet u mużika sabiħa il-idaħluk f'oxortok u jiġalluk tirrifletti aktar f'dan il-jum tant Aziz. Prose ta' net x-messaċ sabiħ u grazzi. Silvia Spiteri għalet proset ġoen. Komplu itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, grazzi Silvia ovvjament ukoll, u hemmhekk għamlu il-kummenti tagħkom. Id-disa neqsin 14 il-minuta. Aħna għandna magħkom sal-ħin tad-disa. Mela hawnhekk għandna riflessjoni oħra u x'hekk. Naqsmuha mas-semmija tagħna. Kienet ġurnata bħal tant ġranet oħra, għalkemm dakinhar il-folla preżenti kienet aktar numeruża mis-soltu. Probabilment minħabba dak li ġim sallab fin-nofs, is-sultan tal-Lut. Normalment ma kontx nagħti każ ta' dawk li kkundannati. Dak kien xogħli, nassisti sakemm inkun ċert li mietu. Iżda, is-sultan tal-Lut kien differenti. Malli meddewħ u bdew isamruħ mas-salib, ħassejt li dik il-ġurnata kienet differenti mill-oħrajn. Min flokajjat, rabja u da ħireċ minn fommu, smajt il-maħfra. Iċċassajt lejħ u f'dak il-moment ħares fis-slejja. Ħarsa li ma nistax nispjega. Iżda li penetrat il-ġewwini tiegħi. U l-biża imbidlet f'kuraġġ. Innikhet fit-tama. Il-ħtija f'maħfra. Mad-dalma waqgħet is-sikta. Baqgħu biss dawk li mxew warajh jibkuh. Ersaqt qrib tiegħu, ħarist lejh, u hu ħares lejja mill-ġdid. B'għajnejn jiddu donnom ġamar tan-nar. U rajt għajnejn kollha mħabba, għajnejn Alla. Żgur li ma kienx sempliċi bniedem, żgur kien iben Alla. Jien għext ta' din il-ġrajja, inti tista' tgħixha wkoll billi temmen u tistaqar li Ġesù u il-Messija l-Iben ta' Alla. Iċ-ċenturjun. Sabiħa wkoll dik is-silta.
Ċentrijun kellu xorti dakinhar li għalkemm fimni ma naħsibx ixtaqt nieħu postu jien żgur, imma kien l-ewwel pagan tista' tgħid li ikkonverta, saret konverżjoni dakinhar. Ma jistax ikun li għalkemm ma jaġax jissemma, ma jistax ikun li dik il-ħajja dik il-ġurnata ma bidlit li x'ħajtu. U stess qar dan kien tassew bin Alla. Jiena naħseb kien ħarsu lejn is-salib, nikkonvertu. Għalkemm aħna ngħidu li aħna insara kattolċi li għalina hija r-reliġjon propja jien ngħidu hekk. Għandna bżonn xorta waħda nikkonvertu.
Tak dejjem, mhux vera.
Eżatt.
Mela, il-silta li jmiss hija Who Am I ta' Casting Crowns. Din ukoll hija silta u xek illi.
Isa talba din, isa mistoqsija min jien biex inti tkun taf x'i simni.
Nisimgħuha.
That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see our sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. But because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Thank you.
WIM Casting Crowns il-ħina tiħafas ħafna unek forsi ġowenna l-ura nħallu li l-eka l-axħar riflessjoni f'dalodu
ħanqra riflessjoni ta' Marija Madalena
tajjeb, nispiċċaw bija mela
u impossibli li f'ftitħin irrakkonta l-istorja ta' Ħajti ngħid biss li sakemm iltqajt miegħu ħajti kienet vojta imdalma iżda mbagħad ġieli ltaqa' miegħi u għaraf li hu biss seta' jeħlisni ħajti nbidlet u kull ġurnata li qattejt nimxi warah imnitni bil-ferħ u s-slim iżda mbagħad waqa' l-lejl u ġew is-suldati jien kont hemm ma' ommu Marija u waħda u oħrajn bqajna nimxu warajh bla ma nistgħu ngħidnu bla ebda tama sakemm wasal fuq l-għolja u salbuh u bqajna hemm weqfin nassistu ma stanna nagħmlu xejn li finħarsu lejh imbikma fejn kien Petru, Mattew u l-oħrajn fejn kienu Ġwanni biżġi u f'dawk il-momenti ta' dbatija u ġieħ u abbandun Ġesu tkellem klim ta' mħabba ta' tama sal-aħħar sa mantem kollox u waqgħet id-dalma wara ħarġet ix-xemx imma d-dalma baqgħet taħkem id-dawl kien intefa u qalbi ħassejta tinqasam bin-niket e kif il-ġebla ħbitu minn quddiem għajnejna kont ħdejn il-qabar rajt fejn difnuh nistiednek biex intu kol tibqa hawn miegħi tippersevera ftit ieħor fil-preżenza tiegħu.
Verament sabiħa u jiena wkoll fl-isfond tfajt il-Revelation Song. Ħalli ntemmu biha dan dil-edizzjoni speċjali ta' Bonġu mill-lajn tal-lum. Ġewwa ngrazza ħafna illi kont magħna u nawguraw lis-semmija tagħna illi matul dil-ġurnata nsibu dak il-ftit ċans u xekk. Kien wieħed jieqa' ftit u jirrifletti naqra aktar fil-fond.
Jiena nirringrazzjak li l-qajtni hawn ġew l-istudio u jiena ma tantx nista' nagħti semi daqshekk ta' sikwit imma ndejjem inżommu dan l-appuntament ta' darba fis-sena jien u l-Elio biex magħkom hemm naqsmu dawn il-momenti tant sbieħ għalkemm ta' dwejja magħkom is-semmija tagħna u nisperaw li permezz ta' dawn il-riflessjonijiet ta' dawn il-kanzunetti li smajna aħna wkoll għenikom biex tħossu iżjed il-preżenza ta' Kristu fostna f'din il-ġurnata tant speċjali tal-ġimgħa mqazza. Minn hawn nixtieq nieħu l-opportunità biex nawgura lej timqaddes li lilkom semmija tagħna b'mod speċjali nixtieq lill-morda u lill-anzjani dawk li kif semmejna għaddejjimi xi problemi f'ħajjithom jalla dan il-lejt jagħtihom dik is-saħħa biex jaċċettaw is-salib li bħalissa għaddejjem minnu għax jafu li għadha pitada huma wkoll se jqumu ma' Ġesu fil-qawmien tal-itqaw u jgħixu flimkien miegħu fl-eternità.
Grazzi ħafna ġewwa aħna ħanħallu l-linja f'idejn Ivan u Sean Portelli għal mal-kolb tal-katuba f'jum il-ġimgħa l-kbira. Saħħa.
Struck one.